أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألف لام ميم صاد. الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. دا حروف دا چیرې چې دا تقریبا د 14 سورتونو په سر باندې راځي او مشرکین او مخالفین په قران ډېر اعتراضات کړی دي، لیکن دې حروف باندې اعتراضات نشته. موږ معنا کو الله پویږي په معنا د دې حروف او بعض صوفیه کرام او معنات کړی دي چې چاته ضرورت دی او کمنگ تے ضرورت پیر شی نمنگ تا بے مانا واضح شی و بارحال متشابہات ندی نمنگ داوئی جب اللہ پوئی گی واللہ اعلم بے مرادی ہی اللہ جدی کو مراد پوئی گی. کتابن ہاں کتابن دا کتاب چکم دے دا سورت چی شروع کی گی قرآن انزل الیکا نازل کرے شویر تاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفلا یکن پس مکی گتو فی صدر کا ندشی سینستا حرجن تنگا منہو جدی قرآن دا نزول دا وجنا تا سینت تنگ نشی تا خفا نشی او تا بانی تنگیرا نشی. حرج وی سلیدہ سے پس حرا کے پجارو بوٹو دے کرکنو مرکنو کی روانی کناو تنگ لاروی دغت حرج وی نستا سینت تنگ نشی تا تسد تنگی در باندې را نشی دی قرآن نا داتا تا نازل کرے شوی دی نصد پارا چی پا بینکی پی ختمو کو تو پا سری کی دو یا اخکل کو دید پر را گلنے یا اسی تلاوتو کو ختمون پی کو یا پڑا کپسی زون دا ختمو کو جنی راگا کی کامیاب شو دید پارا نازل شوی دی دید پارا ندے نازل شوی چی تیوازی لفظی ترجمہ ہو کے تغیر ہو کے دا تلاوت ہو کے ٹھیک دا آپ اقبل لے دا یا چی کم دیر ڈبل مارچ پر ہو جکے ختم کے ہو کے ہاں چی پسڑے کوئی گی نظمن گا یو تاوزی اتا اور آمان اگر خواہی مصر بے ختم کو یو قاری پس اولادو اگر چی کم دیر اگر ازو سلورم چپ خط کیوما اگر ازو ازا سے یو گون گون دی آواز برا تو گون گون آہٹ ویزو پوئے نشم خکاری بے خواہ حافظ دے ویزو زرم تر سر سر شم سلورم سر تر شم ویزو اول سر تر شم زب آغا پوئے نشم کی دے تو ویزو کم دے کے لگیا دے رجی من چطہ دے برا گئے حق مداوے ہوئے نور با بسرے پوئے نشم رزق اللہ ویچی ستا سینا دی تنگا نشی من حضی قرآن نا زال دید پار راغل دے چطہ دے پر ڈبل مارو چکی یا دے پر تم ختمو کی پا بینک کی یا دے تا پسر کی دے یا دے خل کے لگا ٹھیک دے خلے تو پسر کی دے تلاوت ہی مکا خود دنگ دا پارا عواز نا دے آخر یا تلاوت دا پارا لیتون زیرا دا پارا دے چطا اوی رہ بی ہی یا قرآن پا ذریعے شورا مخلوق دا خدای مخلوق کی اوی رہ دے دا پارا اوی راغل دے اور دا پی ناسس او جاری کے اجراؤ کی دے دے و ذکران او نصیحت تے للمؤمنین دا پارا دا یقین کو ان کو دا ایمان رہو ان کو جسو پی ایمان رہوڑی نا دا غدا پارا خیرخوائی او تذکیر دے یاد دیانی دا ازل غالت سب ربکم یاد دیانی دا نصیحت او خیرخوائی دا للمؤمنین دا پارا دا مؤمنانو نسو چلو کئے اتبعو اے خلق پیرویو کئے ما دا اغا کلام انزل الیکم چی تاسو تا نازل کرے شوے دے مولا تا ندے نازل کرے شوے تاسو تا نازل کرے شوے دے فواسطہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے آ مولا پوئیشا و قرآن پوئیشا نا تاسو تا نازل کرے شوے دے فواسطہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے میر ربکم تاسو تا رب طرفنا رب علیہ ہونے رب ہوئے رب کے ربوبیت تے نظام ربوبیت تا تربیت کی گی بڑے باندے تا شخصیت تعمیر کی گی بدے باندے لفظ رب روڑو اللہ را نوڑو لفظ رب روڑو صفتی نمیدہ ولا تتبعوا او تاسو پیروی مکوئے من دونه ما سوا دے کلام نہ بل نور خبر و نور کسو کسو دغه مکوئے پیروی دے قران کہے تاسو ولا تتبعوا پیروی مکوئے من دونی ما سوا دے کلام نہ نبی دے پیروی نہ اولیاء دے نور دوستاں تاسو دوستانو په شکل راغله د قران دی اړی یا رب ترین دشمنان دښتا چې تاسو خدای د کلام نه اړی وګوره دا تاسو خلق پیرویونه کوي ها چې هغه تاسو د قران نه اړی دا خدای منشا ده او ستاسو تقدیر دی دین دیوان اړی ها قلیل ما تذکرون و تاسو ډیر کم نصیحت قبل و یا الله وې چې دا ته خبره کوم دا تفیق وکړه خو ډیر کم خلق یې چې تاسو نصیحت قبل و او قرآن کو کیوں کہ تاس نازل دے دا جی لفظی ترجمہ وا زمانہ نزول دا دے چکم دا سورہ انعام چکم زمانہ کے نازل شوے دے اخری کی در مکی نو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ نبوی باندے تقریباً تیاری کی ہجرت تیاری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان لسکالا سر تندے او محنت او کو کوشش او کو مکی اخفل قوم تا تاس جلے لتن ذرا ام القرآن و من حولها یا رسول اللہ تجدے دا دا ام القرا دا مکہ چی کم دا مرکزی خار مکہ دا اوی رہے دا دین شاکی دا چی کم دی دا دا تبلیغ طریقہ دا چی دا اوی رہے دی دا پارا ندیان لسکالا نبی محنت اوکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسر بانی خلقو گر رہو لیکن چی قرآن پیش کو نو بس دا غین با چی کم دے دا خلقو دشمنی سوروک لور سرا دا دی وجہ نا چی کم دے قرآن کریم کی اللہ وی چی گورا دا دی جان نسکالا اوشون نزول زمانه چی کم دا نو دا نزول اغا زمانه اغا تقریباً ستیر نبوی دا و کما زمانه چی سوره انعام نازل شوه دی نو اغا زمانه چی دا سورت نازل شوه دی یا مخ دی یا رست دی خو زمانه نزول امدقه دا او سورت نمس دی اعراف نو اصحاب اعراف و پکس مضامین مخ کی رازی دی نم دی زمانه نزول دغه دا او پدا سے حالاتو کے نازل شوے دے کہ اللہ تعالیٰ چکم دے ورے عزیب بیان دقل عزیب دقل زمانے نزول نزی اللہ سم کال نبوت دے اس روخ بدلی نبی کریم سے اہلی کتاب و یہودو تا ام داغی سوالاتی دقل زمانہ دا اللہ وی چکو رے دا سورت چکم دے دا نازل شوے دا کتاب تاسو تا فضلیت نبی باندے او دا دید پارا چکم دے تاسو دی بانیزان پوئے کہ او دا واخلے مخ کی مضمون صورت سو مخ کی مضمون صورت انعام موضوع سوا توحید لشرک رد کلمہ سو جو دا لا الہ الا اللہ او بل محمد رسول اللہ نو لا الہ الا اللہ دا غرم بنے جو دنیشت معبود لائق عبادت مگر یو اللہ او بل جو ذکم دے محمد الرسول اللہ دا دی موضوع سر دی صورت دا غی موضوع و دا شرک دا توحید بندگی دا خدای بندگی اگر که حلال و حرام قلعہ کی ماخلہ توحید اگر توحید او زلطہ کی ذکم دے توحید و سنگت توحید و سنگت نو دا نبی پیروی رسالت دی صورت کی رسالت بیانی دی صورت کی موضوع دا دا چی دا نبی تی پیروی نا بغیر دا خدای بندگی کی دینی شی من یتع اللہ من یتع الرسول فقد اطاع اللہ دا رسول چی چاہ اطاعتو کن دا خدای ہو کن حضور فرمائی زما امت بطول جنت تا داخلی گی الا من ابا مگر آغا چاہ چی انکارو کن نا حضور نتا پوزو کن چی جی دا انکار چی چاہو کن دا سوک دے من ابا چاہ انکار کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی من اطاعنی چاچ زما پیروی وکړه فقد هغه زما پیروی چې چا وکړه نو دا اطاعت وکړه اطاعنی زما اطاعت وکړه ومن ابا چا چې انکار زما د اطاعت نه وکړه نو دا سره به د دوزخ ته داخليږي دا یو حدیث ما تاسو ته په دې کې زمینی وې د دې وجه چې کوم دې د صورت موضوع چې کوم دا نو هغه اصل کې پیروی د رسول دا رسول دا پیروین بغیر کی دینی شی اتباع اغا توحیدو شرک ردو او دا دا رسالت مضمون دے رسول پیروی دا موضوع بلکل سیدھا سارا ازیم جان دیان لسکالو سی چی نبی محنت اوک پر خل قوم باندے مکہ کی اگی مسترد کڑیر پا شدت باندے اس نبی جی کم دینو آغا واپس کی گی تقریبا روح بدلی مدینی ترازی جیت گئی اور یہود و نصاراو سروات ترازی نورتا اوے چگور تاسو انکار اکو خدا ما چی تاس تصویری دی تدی نتائج با پتاسو بانی رازی و تاسو با اگو رہے چی دا ما تاسو لیل چی آغا تاسو بانی رازی واپس و تاسو لداغی سزا ملوی گی و کنا ملوی گی آغا تاسو خیال کرے چی مضمون پرن پر پری پرونی سن رسد چو و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض تا اللہ خواہ غزات چی تاسو خلیفہ گان کری ہے پس مگا کے مگر کی تاسو خلیفہ پیدا کری ہے نگورا ولا تکسب کل نفس الا علیہا یو نفس یو عمل نکی مگر دب باندی برازی داغی اغا اغا و بالا و داغی اغا نتیجا زناسم پا برا میں گٹا ہوشتا گٹا برا بانی را بس چی زناسم دو گلاب و عرق میں ہوشتا اغا برا بانی را چی زناسم میں متیاز و نمی موتر دک آمی ہوشت متیازی برا چی جسط کری اغا برے بی نتائج بے استاس و قرآن درازی دیار لکا لما تا سر محنت اکو پا شدت مانتا سے انکار داغین اکو یقیناً بداغی سزا و جزا قانون جاری و ساری دے پا کائنات کے دیتا وی مکافات عمل سچی کرین و اغبری بید دنیا پٹی کے دا بتا سراغی نموضوع دی صورت سنا موضوع دی صورت دا نبی پی روی اتباع دا رسول داغین بغیر کی رینشی نو اغا توحیدو توحید کی کراس کرو نو پہ اعتماد رسول کی بے کراس کرو کیا غیت رسو نو پہ اعتماد رسول کی برسو پی روید رسول کی برسو مہین تیر رسول فقد اطاع اللہ ردید ہے کہ دا مضمون کو ردا سے دیر خول اگر کتا تو خیاری نو زمانہ دا نزول امدادا تقریباً تیر اللہ سمن نبوی یا مخی یا رسو اور دق زمانہ کی ردی صورت ہم نزول لے دا غیر صورت موضوع و دا شرک رد و توحید اس بات اور دا دے صورت موضوع دا دا نبی پی روی بغیر ممکنہ ندا بغیر دین کی دین کی کسا تو خیال کرے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا دے دا پارا باقیدہ تفصیل لے یا حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ دا غیر وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ کان یسیر فی طریق مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے اگئی اور رضی مکی پلار روانو رچدا سے روانو سفر کو اسی روزے روانے پدی کی چراغ نو یو غر مخی لراغ یو حضا یمدان دا یمدان غر دے لیکن دمگ دا غرون دی یمدان چی غر دے دا تی دا غزی لراغ یو کیفیت کو صحابہ و سرو اور بے آواز داو کو چی سبق المفردون مفردون مخی لارل نو آگی تبوزو کو یا رسول اللہ ومل مفردون مفردون سوک سوک دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرين والذاكرات يذكرون الله قياما وقعودا خلق خزي كنرمي ذكر كي قولان وقناسي دا خلق مفردون دي مخي لارا وطيرسو نمبر واغس مخي لارا مفردون دا مشغول في غدا المفردون منا يوازي كريشو یہ واضح پیشو سوچے ذکر کی اور اللہ تا غم آئل شی اور دا اللہ سر تعلق جوڑ شی اور دا اللہ ذکر کی ناغا خود یہ واضح پاتی کی ولی کا دو کسا یوزے کی گنند یو بلغخی خوری دو کسا چی یوزے کی گنند یو بلغخی خوری حرام کی غیبت کی نو دا سی سرے چی اگر دا اللہ سر ربیتی و غزا کر دے اگر دا یہ سریعہ چتت لے شی اگر سر غبلانے و نیشت لے نو سر سوچتی و نو سر مرگستیا کو لے شی طول دنیا دا خدای نا باغی دا طول دنیا دا خدای نا مخالف دا نو یو سرے ذاکر دے دا خدای سر تعلق دے اگر چر تا غی سر گزارے کئی نو یو آدھے پاتے شو که پاتے نشو یو آدھے پاتے شو کرن نزی وجہ نشی کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل رغنی روشنی دا غی پر مانے اچو ما کہ دا صورت موضوع سرا دا نبی پیروی نو دا نبی جن چی کم دے غطا تا معلوم دے چی کلا پیدا شو ابی لہب پا گاون بانے دے اترے دے اغوینز آزاد کا چاہ وقت ہوئے چی ترے وارد پیدا شو اغوینز آزاد کرا روایات کی رازی چی پا کم گتے وینز آزاد کرے دا اغا پا جہنم کی بدترین دشمن دے ابی لہب نظام ابی لہبی تا دشمن دے پورا نظام دے دا پورا ادارہ دا پیغمبر خلاف لیکن پا دا گتا غطا بیو برازی پا افتا کی اوزل تا غدم رہ برکات تی دے نبی داغی داغ گوتی پزاریه بانی مزیر و بطا اتان دی رازی دیتا با رازی کنین ابی لابی نبی نظام با مصطفی برسان خیش را که دین اما همه اوز با مصطفی برسان خیش را که دین همه اوز اتباع رسول که دین طول داغ دی اگر با او نرسی دی تمام بول حبی کاغت اللہ نرین تمام ابو الہبی دا ابو الہبی مستقل نظام دے تب تیدا ابو الہبی و تب حل تمزمون دے آگا اپوری و ادارہ دا تحریک تے خلاف دا پیغمبر دمزیں کی آگا چی پیدا شک بیا چی کم کساس خیال کری با حجر اسود کے چی کم دے سیلاب راغلے و حجر بیت اللہ غرزی دلے ہو اگر دے چی کم دے نو بیا تعمیر خوش ہو وی لکا حلال پیسی برا اوڑے گورا حرام مال چی بیت اللہ تران اوڑے اس ہم پر زکات پر بانے جماعت بنا جوڑے پر زکات باندے ناگا حلال مال برا اوڑے ہم اچھا چی کمائی کرے و حلال مال را رے اگر چی کم دے نو تعمیر چی ہوش بیت اللہ دا غش بیان دا حتیم حیثت پاتی شوا دا پاتی شوی دا حال شامل دا دن پا بیت اللہ کی دقا چی دقا شو چی تعمیر دوری سے بیا پا حجر اسود مانے قومون قبیلی دی بیا پی جنگ شروع چی حجر اسود یو قبیلی وی منگا ایک دو تا تبرک حسلو بلی وی منگا ایک دو تا تبرک حسلو بس تقریبا سوری راو راو تی وی اپرقی دلی وی جنگ یولی لی جنگ کنریز جوڑی دو شاوی چا لکس و جنگ مکوین سا چی سب بیت اللہ تا مخ کرا ہے نو آغا با چی کم دیا نو دی فیصلو کی چی کاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ کرا ہے دقا تا چی کم دیا بیت اللہ تا علی حاضر امین حاضر الامین دا امین دے دا حاضر محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امین دے دے فیصلہ چی کی دے بٹی کئی آغا بیا دا چی فیصلہ اکر اللہ چی سادر روڑو یہ سادر روڑے سادر روڑو حجر صلی پکی کئی خود پک پلاز اور بیا دا مشرانو سمرا چی مشرانو دا غیوی پیس کی ہونی تے کولی پیس کی دا سادر ہونی ہوئی اٹول بیت اللہ شریف تا نزی حجر صلی بیت اللہ تا نزی ملتظم تا خاطر آگے رسلتا کہ جگہ رسلتا سی اجازت تے زور پیرم کنا کئی دما ناغا بیا حجر صلی اللہ غی نسب کاو کئی خود آغا کنریز جنگ ونی ختم شوها دا سیل دا نبی کریم دا قوت فیصلے دا آغا دا عقل کل بنیادی آغا کتی کم آغا فراست دا نبی آغی بانے دا فیل جنگ ختم شو زید یا ولک تے دا وہ اتوب کالو بس کافیلا راغلا او زید چی کم دی اپا کی لوٹ شو حالان کی دلوی سرداران و زیو دا قبیلو دا سرداران و مشر زیو اگر آغا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرچ نکاح بی بی اوکا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزیش کا علیہ عمر کے اغسر وادی اوکو اگا لکا غیر سراو اگا وطاول کے دیا لکے دیر خطی پتونا دی اگا چی وطاول کے اگا زید اگا چی کم دیا دو حضور خدمت بے کھو اگا چی چاویلی چی محمد نمی و صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اگا ساسو اگا لکا اگا سارا رے سب پلار امراغی اتر امراغی اور دیوی چی دخلی دا چراغ لیوی تاس سر رضی منگا لکھ دے چی تاس سمرا رقم پی ورکلی اگر منگا تاس ادا دے آزاد قبائلی منگا نا غلام ندے دا منگ تا چی دکم دینا تاس اراکی او پیسے چی سمرا تاس لگی دلی منگ بدر کو اگا نا غوی خوا نا ازید را طلب کو ویزید دا سوک دے ویزا میں تر دے ویزا سوک دے ویزا میں پلار دے ویلک دیتا بزر آگلی تا بیائی نو زو تا مجبور کو منا پیسی میں سید تا پسر نا لما کتا زین تا تا اجازت تا تتلیشی دی سرا او کنرین نظر دی مجبورو منا اگوی نجی دا زمان تر دے تاسو دی تجیر حضور اخلاق او گورا بلن غلامی اگا وقی خطرناک شیو تو غلامی نظر خراب جبل نو اگا زمانا کی اگا گڑی بزی جی تلے قرصی قرصی تاسی مثالیو اگوی نا یا رسول اللہ پیغمبرم لانا دے نبوت نمک کی خسرا انزی شو وی نجی ستاسو غلامی زما قبول دا ستاسو غلامی چې کوم دې ترجیح ورکوم ستاسو غلامی ته هغه ته بیا هغه حضور صلی الله علیه وسلم آزاد کړی هم دې د دې وجه نه دا د حضور اخلاق دي په دې طرف چې وګورئ د حضور د اخلاق او بلند اخلاق په دې بنیاد باندې چې کوم دې بیا دې په مکه کې د خپل خلقو چې کله یې دې کو د مکه ټول مالونه د ذکر پراته بین کو دې دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پا خپل کٹ بھی شرابہ نے سملاو ورطا اے جدا دید امال دا دے خلق کو چکم دے ما خود شریف پریزی میں نا قتلی میں محاصرہ کرے وا یاو دے چکم دے خدا دا جدا امال بیاتا تو تقسیم کے دا فلانی مال لے دا فلانی دا تا تو پاتی شے حضرت علی پا خپل بشترہ سملاو لے ہو شدی لار باغی بانے نو خوری دا چوا چوانی و بس رات راووت مدینی تا حجرتی ہوکو اگیل آقاون در طول مکی اغمال و سر آجاتی دی بای قتلی ادی خواتول محلون و سر دی دا دا حضور شان دی دا حضور اخلاق دی دا حضور دا اخلاق و اغبنندی و دا اغیر اخلاق و عاملی پہلیو و دا اغیر اخلاق و سیرت طیبا و اغیر کتابون رک دی اغیر باندون اور نظم نو توحید تا برسی تا علاقی چیز نبی پی رویو کی نمخ کی صورت موضوع و توحید دا دی موضوع دا دی صورت موضوع دا نبی پی روی کدا نبی پی رویو نکی نشی دا سی رے اسے او بغیر دا نمونی نکی گی نا دا دی وجی نکتا سو خیال کری نو دا حتیم چکم دے پدے کی دیتا مقام جبریلم وی او دیتا چکم دے حفرام وی او دیتا چکم دے میزابم وی برا پی میزاب اتل لگی دل میزاب تا پرنال لگی دل پرنالی چینا حفرہ کن دیتا وی ناغا خوچ اوبر آزینو کن دا جوڑی کنا ادا حتیم چا پیرا چکم دے دیتا مقام جبریلم وی جبریل علیہ السلام خدا رہو لے گو او پینزو وقت منزول حضور تو کو آغا امام شو دغا چکم دے جبریل علیہ السلام او حضور پس مقتدی شو اور بیا چکم دے سار اول وقت منزول ہوتا ہوگا آخر وقت منزول ہوگا بیا رسول اللہ سار منزول اوقات دغا پینزو وقت منزول دے دا اوقات ساس درمیان دا اوقات تھی حضور بیا خلق تمخ کے جب منبر بہت رہے لکہ دا سی سلو کما رائیتمونی اسلی دا سی منز کمائے ماتا گورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل علیہ السلام نے ذکر ہو جبریل علیہ السلام نے خدا نے ذکر ہو اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق تکو بغیر نمونی نہ کہے گی ندل تک توحید تک رسے نہ پیرا وے رسول بنا سی جب ہم نے تشریح تا دے پارا دے رہا دا کہ مضمون دے توحید اور دل تک دے رسالت دے نبی پیروی دی وجہ نہ اللہ فرمائی او کی کم دے نہ سن تکلیف ورک یا رسول اللہ تے تنگی گما دشان کی گما ہم دے قران اجرا بکے کہ دا بھی جاری کہ اولاد خدا احکام دی دا تے دیوانے جاری کہ کدی ارضی کا تا تکلیف نہ کیو کہ تعالی تے بابا دے قران کا کہہ دی بس کہ تاس تو ہے تے دے پر نہ دے تے تشتلاوت کا دے پر نہ دے تے پسل کیا دے پر نہ دے تے بکل کا دے پر نہ دے تے رمضان کے پر ڈبل مار چھو کے یا صورتوں کے ڈبل مار چھو کے دے پر جے ڈا کے پر سیدھے نظر ختم ہو کے تو بین کے بین کاری شروع کے نظر ختم دے پر قران نہ نہ کرے قرآن دا حکمرانے اور دا بادشاہ اور دا غلبے دا امت پر راغلے دے کہ غالب دی امت کمزور دی امت نہیں دیر پر راغلے دے قرآن دیر پر نظر راغلے دے تو بسر کے دا کل کا انور کفر کوا قرآن خود ساپ بدن اجرا دا قرآن خود قرآن ناطق چی جوڑ چی وقفل چی قرآن جوڑ چی علاقے میں کی گی ندا سے کی گی نپدے ہو جنما تا تذکر تشریح دے رہا اکڑا کہ دل تک مضمون دا دا قرآن دے رہا نبی پی رہا بھی الف لام میم صاد اللہ پوئی کی بمانا دی حروف اور دی مراد بانے اللہ پوئی کی متشابہات تھی اللہ غاری نکلاو بشی وسم مانے کدی بزرگان دین منگ تے ضرورت نشتا اور پدی بانے چی کم دین اعتراض گواری ام نشتا پا قرآن بانے طول مشرکین اعتراضات کری دی پار دے کری پا نبی کری پا قرآن کری پدی دے بانے اعتراضات نشتا گورے اگری تدا پتا و پڑھوں بنی الفاظ کے تقریر چی بکیدن دا الفاظ برات لے ذکر اگری تا سے خبر کم تا سے کہ مشر سلے نشتا ٹوڑی پہ جائیں ٹوڑی پہ جائیں تھا تو ڈر کم عمر دے کر ٹوڑی نہ پہ جائیں تھا تو ٹوڑی ہم کا جاتا کل بھی پیرنگیان خلاف تحریک چلے دو اب خدائی خدمت گار ہو اگر کم خدا ہو ارے وہ تحریر نہ چلے پیرنگیان ہو کم کے افسران ہو کم بداغی پر نہ کرے کیوں کہ ناغی بد پیرنگیان ہو پیروی کو لے پیرنگیان ہوتا ہم شران دی دی پیروی کو ابھی تو بے ٹوڑی ہے اگر تحریکین خلاف کے بسوں کے پیرنگیان مر گئے ہوئے تو بے ٹوڑی ہائی ٹوڑی ہائی ٹوڑی ہائی ٹوڑی کیا تو کم سے سوچتا نہ کرا اگر تو ڈیڑھ ٹوڑی ہوئی نوٹی ڈیڑھ جدا اگر جی کم دیا حکمران سر ملا ہوئی پیرنگیان نہ اگر زمانہ کے داغ الگ مشہور ہے دل تک کتنا مثال دے الف لام میم صاد مانے منگ ما پوری ہاں وقت مشہور ہو منظور کا لکھے گی تقریباً سے زیادہ نہ کی گی تو سٹ پوری کی گی جدا مشہور لفظ ٹوڑی ٹوڑی ہائی ٹوڑی ہائی ٹوڑی اور زیادہ زمانہ کے دق سے دا الفاظ دی بڑے طریقہ مانے پاگا زمانہ کے بیچ اعتراض نے کرے اور سال میں نے بیان کی ابھی نہیں کرے اور منگ کے ضرورت ہم نے منگ ہمارا متشابہ ہاتھ کی ضرورت بھی ہے بولے ہو بچی وہ زمانہ اس کا اور جو کام نا ندی مجھے ضرورت نہیں کیا کہتا ندی بھائی کتاب انتا ہاں تھا کتاب انتا قرآن تھا سورت کی کم نازلی کی تھا کتاب ان ضلع نہیں کا نازل کرے شروع تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے جبریل علیہ السلام تو فرمایا کن ندیشی فی صدری کا سینستا حرج ان تنگا میں نے دینا بولے راؤ پتلا وہ تنگی گی کا پسرے کے لیے تنگی گی وہاں کوئی چیز نہیں بڑی تنگی نہ دیوا نے بتا پیش کہ نہ بدنا پیش کہ
بنا بنے مقابلہ گئی تو بسر کی رے کل لیکن تو سینہ تنگ چیز تھا تو بنے بنے لیکن ذرا کہ او یری بھی پدی سر خلق گرے او مت جاری کے وذکر للمؤمنین ان کیا تھا وذکر بل لتنذر به کہ تو او یری پدی سر خلق او دا خلق بنے دا جاری ہو جائے گی اجرا اس پورے تا سے 55 سال کی جو قران دے اجرا توفیق ہونے شو جگہ چیز یورپ مشران راضی کرنا لیکن ذرا کہ تو یری بھی پر قران سر خلق او دا بھی جاری کے للمؤمنین وذکر للمؤمنین او نصیحت پر مومنان دے بتا دو تو کہ اتبیو پی ربیو کما انزل الیکم دا کلام کے تاس نازل کرے کہ میرے مولا دا نا جبرائیل علیہ السلام پر دو سے تب رسول نازل کرے تاس تو نازل کرے مولا پوئے جو قران پوئے جو نہیں تمن کرا گلے میرے رب کم تاس در رب طرف نہ نظام ربوبیت شخصیت سا جوڑی تربیت سا کئی ولا تتبعوا في ربي منكم من دون ما سوى ذي كتابنا او ديا نور دوستانو دا چې نه تاسو ته دوستاني اغم دوی چې مسلمانان دي یا ما دا غره دا چې علم اعلیک می ابنی علم الا تعب شیطان ما تاسو نه چې شیطان عبادت مکو نو کتا دا قران نه لري شیطان نه کنه نو دا دوستانو پیرو یو نه کنه نو غرق پدی کی قران نه بدی وړی کلی لم ما تذکرون دیر کم نصیحت قبل وای الله غنه روشنی می بواجه ولا تا الکه حدیث ویل شما ها نشم میرے دا بڑے و توحید و ادا دا نبی پی روی نبی نے بغیرہ رسی رہی تھی اب تو یہ اسی کو دی فتن روی کس طرح دا شیشتر کے لا الہ الا اللہ ساس ملاوی کی محمد رسول اللہ اسی کو یہ دنیا پہ قول لا الہ الا اللہ انہی اخوضہ ملیدہ محمد ساس ملاوی کی محمد رسول اللہ بغیرہ دا محمد رسول اللہ تاکہ رسول اللہ تعالیٰ کی قرآن تعالیٰ کی خبیرات دومت غر کا کرتا ہے اللہ و مرحمہ علینا بالقرآن العظیم و جعلہ لنا اماما و نورا و اولا و رحمہ لدیر قیمتی خبرکم فیقا و اتاس سمجھ کے راضی کا نئی داو خلق دے غریبانان اسکنان دقلے والنگان لیکن خصدات نیچے دا خدا اقوائی متحدہ مضمون دے اللہ و مرحمہ علینا بالقرآن العظیم و جعلہ لنا اماما و نورا و اولا و رحمہ اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وانا دعوك الا ما رانا شفاء وركين رزقنا قرض اخلاق في حاجتنا الا بركي مشكلات الا اسان في اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں نے کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعاؤں کے قرآن عظیم تقدس عظمت شان دا زمان بزرگوں کی کینے دقر زمان تقدیر دقر زمان ازل او تقدیر دغه زمونږ جنت دغه زمونږ عاقبت او دغه زمونږ فلاح او سعادت نور څه نشته.